Róbert Marshall.
Virðulegur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir að beina þessari fyrirspurn til mín. Vissulega er það svo að fjöldin allur af sveitarfélögum er í verulegum vanda staddur þessa mundir. Ég þekki hins vegar til þess að á vegum sveitarstjórnarráðuneytisins hefur farið fram mikil vinna og það hefur verið boðað til aukins samstarfs með sambandi íslenskra sveitarfélaga og allt síðasta 1,5 ár en það ekki vann þörf á. Það er líka mjög athyglisvert í þessu ljósi hversu stór hluti sveitarfélaga hefur mikinn stóran hluta ef ekki meiri hluta sinna tekna úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Og ég tel fulla þörf á því að fara vel yfir þessa stöðu. Það er ekki bara það að sveitarfélögin víðsvegar landið eru í vanda stöðn. Hafnir eru víða í rauninni bara komnar í verulegan vanda og allt hnígur þetta á endanum að því að í mörgum tilfellum er að ræða mjög óhagkvæmar rekstrar einingar, svo ég leiði mér að nota það leiðinlega orð hér í ræðustól. Það er að segja að þetta er einfaldlega það fámenn sveitarfélög að þau ráða ekki við að halda uppi viðunandi þjónustustigi. Það held ég að sé rót vandans í þessum efnum og það þurfi fyrst og fremst að ráðast á honum.
Til málstökur háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson og ræðistörf þingsins.